Sigūdas novada vistiešāk ietekmē daudz ārvalstu viesu palikšanu mājās, un ar ceļotājiem no Baltijas valstīm vien ir par maz. Pašvaldībai nav iespēja līdz gada beigām lēsto 765 tūkstošu eiro iztrūkumu turismu un kultūras jomā kompensēt no citām pozīcijām, skaidro Sigūdas novada domas priekšsēdētājs Uģis Mitrevits.
Pamatā, protams, ka šī ieņēmuma ir par turismu informācijas centra apmeklējumu Gūtmaņalā, kur parasti ap šo laiku stāvēja nu, dienā vairāk pat 10 turistu autobusu, šobrīd nav neviena autobusu un tie ir ārvalstu turisti. Un, protams, ka arī pils kompleksa apmeklējums ir neieņēmums šobrīd un citi ir suvenīru tirniecības neieņēmumi. Pirmais maijs bija nu, tad ļoti intensīva aktīva turisma sezona ienākot iekšā ārvalstu turistiem, kas šogad ir tieši nula. Protams, ka
Mitrevits norāda, ka Sigūdu vienas dienas apmeklējumā vēlas redzēt lielu daļu Latvijas apciemotāju un ierasts Sigūdas attīstības aģentūras ieņēmumu no turismu ir ap 300 tūkstošiem eiro gadā. Covid-19 krīzes dēļ šogad nevarēs notikt vairāki Sigūdā plānotie koncerti. Vienlaikus pašvaldība no valsts kases aizņemsies 113 tūkstošus eiro Sigūdas sporta centra dīkstāves radīto zaudējumu sekšanai.
Tā kā esam šobrīd noprognozējuši realistiski sliktāko scenāriju un ceram uz to labāko, ka varēsim budžetu līdz gada beigām vēlreiz atkal lēnām palielināt.
Ne visās pašvaldībās turisma jomas apstāšanās atstāja tik krasu iespaidu. Piemēram, Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Aivars Kraps stāsta, ka pašlaik viņa pāraudzītās pašvaldības budžets ir skarts visai minimāli.
Mēs burtiski apstiprinājām budžeta grozījumus un mīnusams aizgāja 10 tūkstoši azartspēles un mīnus 4 noma. Tas ir uz pašvaldības budžeta 14 tūkstoši, nu tas galīgi nav nekas. Un skatoties arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa esošo situāciju, pāris procentu robežā uz doto mirklī tas mūs skar. Nu, jāatzīst, ka mums turismas viesnīcu biznesa nebija nekad tā sfēra, kas te bija noteicošā. Tas, kas mums noteicošais kokarūpniecība un būvniecība, tas viss notiek pilnā sparā.
Kraps uzsver, ka šī krīze paver arī iespējas, ko sniedz valsts aizdevuma programma infrastruktūras projektu sakārtošanai un arī Jēkabpils pašvaldība cer aizņemties 7 miljonus eiro trīs ielu remontiem un citiem mērķiem. Par ārvalstu turismu dīkstāves tieši ietekmi pašlaik vēl nerunā arī Rīgas domas pagaidu administrācija. Pieņemot 2020. Gada budžetu rezerves fondā bija iekļauti nepiln 14 miljonu eiro neparedzētiem gadījumiem. Lauvas tiesu ap 5 miljoniem eiro paredzēts novirzīt uzņēmumam Rīgas satiksmi pasažieru skaita sarukuma dēļ negūto ienākumu kompensēšanai. Gaidām pieprasījumu arī no Rīgas zoodārza, Rīgas centrāltirgus un citām kapitāla sabiedrībām. To Latvijas radio pastāstīja Rīgas domas pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks Artis Lapiņš. Pašvaldības atbalsta krīzes laikā ir arī nodevs neiekasēšana par kafejnīcu āra terasēm. Pērni šādi Rīgas kasē ieripoja ap 500 eiro. Par turpmākiem atbalsta pasākumiem pagaidu administrācija lems jūnijā, plānojot 2020. Gada Rīgas pašvaldības budžeta grozījumus.
Pēc 9. jūnija ir nu, jāpavelk svītri, šajā ārkārtas situācijā jāmēģina nu, savilkt, tātad, cik ir šie zaudējumi bijuši, kas ir pamatoti. Tur droši vien arī ir nu, laicīgi tā nauda budžetā ir jārezervē un arī jāparedz kā finansējums. Nu, vai arī jāskatās citi mehānismi, kādā veidā nodrošināt, ka šiem kapitāla sabiedrībām kaut kādas tālākas problēmas nerodās. Nu, un otra lieta ir, protams, arī Rīga plāno piedalīties pasākumos, kas saistīti ar ekonomikas sildīšanu, nu, šie paši būvniecības projekti. Nu, tad arī tur varētu būt zināmas pārbības budžetā, līdz ar to arī nu, grozījumi būs nepieciešami.
Covid-19 krīzes radītajām problēmām līdzi seko arī Latvijas pašvaldības savienība, kuras šodien rīkotā webinārā ekonomikas ministrijas pārstāvī pašvaldības iepazīstinās ar valsts atbalsta plānu turisma nozarei. Jānis Kincis, Latvijas radio.